Habarizetu, Jean-Désiré Kanyama.
Inatimu saa 11 za jioni hapa mjini Kinshasa, ni wakati wa kuwatolea matangazo yetu katika lugha bora na tukufu la Kiswahili. Mfuateni kwanza muhtasari wa habari. Jimboni Katanga, kiongozi kwa muda wa mtaa wa Dilolo amekamatwa na kufungwa tangu siku ya tatu kwa amri ya kiongozi wa wilaya. Kiongozi huyo anashtakiwa kwa kutoa matamshi ya kumdharau rais wa jamhuri. Tume ya uchunguzi imetumwa sehemu hiyo. Jimboni Maniema, chifu wa posta wa Lokando, umbali wa kilomita 60 kusini magharibi mwa Kindu, anasikitishwa na kuona kuwa mji wake unakosewa na polisi. Hii inasababishwa kukosewa na uwezo, na kwa hivi analazimishwa kukimbilia wapiganaji wa zamani ili wamsaidie katika kazi. Na jimboni Matadi, kampeni ya kuongeza vitamin A ilianza jana mjini Matadi. Kampeni hiyo ya chanjo inaelekea watoto wenye umri wa miaka 6 hadi miezi 15. Leo ni siku ya 5 tarehe 5 Mai mwaka wa 2006. Karibuni, salamu na usikilivu mwema. Naam, kama vile tulisema mwanzo wa kipindi hiki cha habari, tutajielekeza kwanza jimboni Katanga, ambako kiongozi kwa muda wa mtaa wa Dilolo amekamatwa na kufungwa tangu siku ya tatu kwa amri ya kiongozi wa wilaya. Kiongozi huyo anashtakiwa kwa kutoa matamshi ya kumdharau rais wa jamhuri. Tume ya uchunguzi imetumwa sehemu hiyo. Maelezo mengi nawe Pole Munanga kutoka mji wa Lubumbashi.
Administrator wa teritori ya Dilolo, bwana Patrice Kakulenga, ameshtakiwa kwani alitoa masemi ya isipo stahili inayohusu rais wa Kongo la Kidemokrasia. Alieleza masemi hii panakuwa wiki chache. Washuhuda wahakikisha kwamba masemi ilielezwa pa nafasi ya kituo cha treni pale Dilolo wakati alikuwa akitumia pombe. Kulingana na Jonathan Chibumbu, mmoja kiongozi wa Dilolo, usema kwamba washuhuda wawili walihakikisha kama administrator Patrice Kakulenga alitoa kweli neno hii. Kufatana na jambo hili, viongozi wa wilaya ya Lualaba walituma ujumbe wa uchunguzi pale Dilolo kwa kufafanusha jambo hilo. Kwa upande wake, administrator mpya wa Dilolo kwa muda, Nelson Muvu Malupa, usema kwamba wachunguzi watafanya ripoti kwa kamisheni wa wilaya na huyu atatuma ripoti kwa liwali wa jimbo. Tujulishe kwamba akukua jinsi ya kumuoji administrator Patrice Kakulenga. Toka Lubumbashi, mimi ni Pole Munanga, Radio Okapi.
Na jimboni Equateur, kamanda wa jimbo la tatu la kijeshi amezungumza na wanajeshi wa kikosi cha Mbandaka. Ni sababu ya kibarua kilichotupwa jana kunako kata kuu ya Monique Mbandaka. Katika kibarua hikyo, wanajeshi wa kikosi cha makomando kinachopatikana Mbandaka wanania ya kupora mji huo kama wapokee mshahara wa mwezi wa tatu mbele ya siku 10 Mai ijayo. Kwa jemadari Jose Mulubi, madai hayo hayapo halali kutokana na kanuni za kijeshi. Kiongozi wa jimbo tatu la kijeshi anaona kwamba kuna mtu mwenye kutamani kushawishi wanajeshi wakati huu wa matayarisho ya uchaguzi. Afuataye ni jemadari Jose Mulubi akiwa kwenye mikrofoni ya Dominique Olombi.
Maneno zenye zilipita kuhusu malipo ya waskari jeshi hawa, tuliwafasiria mzuri kabisa. Walisikiliza sauti ya Lieutenant Colonel Putela mwenye kupatikana mji mkuu wa Kinshasa, naye anatumika pamoja nasi na neno yale imejuikana. Chef d'état major ya force terrestre aliandika barua kwa kujulisha kama mbele ya kulipa maunite zingine walikosa makuta, na mkuu na matumaini kama suluhisho itapatikana. Munaju jua kama neno ya pesa haiko sawa na mfanya biashara mwenye kwenda kutoa makuta msanduku yake, inafanyika na mwenendo. Ni sisi viongozi njo tunastahili fanya hayo mfazi yenu, na njo tuko na ifanya. Nilinena kama watu wenye mimi natumika pamoja nao, kuna pasha kuwa mkono ya mweusi, na njo mimi nakemea makosa zile. Wanajua kanuni kama hapa kwetu juu ya kudai mishara haifanyikane mu vikundi za watu, tunapasha kuheshimia mpango. Walisema wope kama hawajue neno ile. Sasa hivi niko nawaambia hawajue tena kitu.
Jimboni Maniema, chifu wa posta wa Lokando, mji ulio na wakaaji wanaokadiriwa kuwa zaidi ya 1200 na ukiwa kwenye umbali wa kilomita 60 kusini magharibi mwa Kindu, ameshtakiwa na kuona kuwa mji wake unakosewa na polisi. Anasikitishwa na kuona kuwa mji wake unakosewa polisi. Hii inamsababisha kukosewa na nguvu, na kwa hivi analazimishwa kukimbilia wapiganaji wa zamani ili wamsaidie katika kazi. Tumsikilize kiongozi huyo wa Lokando, Bwana Lompuke Mutumbi, kwenye mikrofoni ya Gabriel Wamenya.
Tunakuwa na magumu zaidi kwa kuendesha kazi za serikali. Tunakosa vyumba vya polisi, kwa hiyo tunatumika na kusaidiwa na waliokuwa wa maimai wa zamani, na kwa hiyo tunapambana na magumu sababu karibu vijana wote wa hapa Lokando walikuwa wa maimai. Ni vigumu kutuma wito na mtu yule kuitika kujibu kunako aliko lake. Kwa hiyo tunaomba kwa viongozi kukumbuka hali hiyo sababu ni vigumu uongozi kutumika bila vyumba vya polisi.
Avec vous une police.
Inspekta jimboni wa polisi ni mwenye kufahamu shida hilo. Fredi Dioka Mulambila anaonyesha kwamba idadi ya polisi ni ndogo. Yupo pia kwenye mikrofoni ya Gabriel Wamenya.
Ninatambua hali hiyo ndani ya maeneo ya Wangengele na maeneo mengi. Hakuna vyumba vya polisi ndani ya maeneo haya. Walionitangulia sijue namna gani walikuwa wanatumika. Maeneo ya jimbo ni kubwa na ambaye inaomba zaidi askari polisi 1500. Imeonekana kwamba hatuenee hata nusu ya askari wanaohitajika. Tupo chini ya nusu ya 1500. Viongozi wangu wanaelewa jambo hilo. Tunasubiri wakati uchunguzi kuhusu idadi ya askari itaendeshwa na kutambua hesabu ya askari polisi kwa jumla, na inawezekana Kinshasa ambaye inakuwa na hesabu kubwa ya askari polisi kututumia askari polisi jimboni Maniema.
Province on verra si on peut pas dégorger là-bas afin de renforcer Maniema.
Na watu saba wanaozaniwa kuwa ndio viongozi wa machafuko na ukosefu wa usalama wa hivi karibuni mjini Bukavu leo hii walifikishwa mbele ya mahakama ya kijeshi ya mji huo. Kesi yao ilisimamishwa baada ya mahakama hayo kusema kuwa haijikute na mamlaka ya kuendesha mashtaka hayo kwa sababu kati ya washtakiwa wengine ni wananchi wa kawaida. Kutoka Bukavu, mwandishi wetu Jeune Bagalwa anaarifu zaidi.
Ni wakati wa msako wa kata kadhaa mjini Bukavu mwezi wa nne uliopita, ndipo polisi imewashika watu hao saba, raia watano na askari wawili. Wanashtakiwa kuwa wamoja kati ya kundi la magaidi na kesi yao inasikilizwa mbele ya mahakama ya kijeshi mjini Bukavu. Wakati wa masambo hadharani siku ya tatu iliyopita, msimamizi wa pande ya jamhuri wakati wa kesi hilo aliomba achiliwe huru moja kati ya wafungwa hao saba kwa kuwa alionekana bila kosa lolote. Lakini wakati wa kesi ya hii siku ya tano, korti ya kijeshi haikujali na ombi hilo. Korti hiyo imejitambua kuwa haina uwezo wa kuendelesha kesi hilo kwa sababu kati ya washtakiwa kuna raia watano. Kisha upelelezi, waamuzi walitambua kwamba raia hao watano ni wevi na wahusike na vitendo vya mauaji. Korti ya kijeshi iliomba raia hao wapelekwe mbele ya mahakama ya kiraia na kesi ya maskari sikilizwe mbele ya mahakama ya kijeshi. Tukumbushe kwamba mwezi wa nne uliopita, liwali wa jimbo la Kivu ya Kusini alionyesha watu hao wazarani kama wanaohusika na kukuwepo kwa usalama mdogo mjini Bukavu. Toka Bukavu, Jidone Bagalwa kwa niaba ya Radio Kapi.
Na watumishi wa zamani wa kiwanda cha madini Jekamin waliofukuzwa jimboni Katanga waliandamana leo siku ya tano katika barabara za mji wa Mbujimai jimboni Kasai Mashariki. Wanadai malipo ya fedha za mwisho wa kazi na malipo kwa hasira ya kufukuzwa kwao bila utashi. Inapita miaka 13. Taarifa ya mwandishi wetu Bili Ivan Lutumba inatolewa na Emmanuel Kanagaro.
Walikuwa yapata watu 500 waliokuwa barabarani mwa mji wa Mbujimai. Katikati yao wajane waliobeba bendera ambapo kuliandikwa hapana kuonelewa, miaka 13 pasipo kulipwa, kuteswa, magonjwa, njaa na mauti. Waandamanaji hawa walianzia kunako posta, wakapita kwa ofisi ya liwali, wakaendelea kwa ofisi ya meya wa mji na wakamalizia maandamano kunako ofisi ya MONUC. Kwa maofisi haya matatu, watumikaji wa zamani ya Jekamini walitoa barua ambamo walimwandikia rais wa nchi. Katika barua hiyo wanalalamika kwa kuonelewa kwa sababu wenzao wakazi wa Nyarwanda na wale waliobaki Katanga walipokea marupurupu yao ya mwisho wa kazi. Wao tangu walifukuzwa hadi sasa hawakupokea kitu. Kwa hiyo wanaeleza kutolea kampuni Jekamini juma mbili ili wawatolee haki zao. Tueleze kuwa maandamano hayo ilipitikana katika hali ya ukimya. Toka Mbujimai, Emmanuel Kanagaro, Radio Okapi.
Na katika jimbo la mashariki, shirika la maendeleo lisilokuwa la kiserikali Atlas Logistic limemaliza shughuli zake wilayani Ituri. Shirika hilo liliachia vifaa vyake vyote ilivyopata kwa msaada wa muungano wa Ulaya kwa washiriki wake walio katika wilaya la Ituri. Ni hapo jana magharibi na leo asubuhi ndio shirika hilo liliapa mashirika washiriki wake wa Ituri vifaa hivyo ili kuendelesha kazi zake. Kutoka Bunia, Isaac Remo ana maelezo zaidi.
Kompyuta, gari, pikipiki, mipanga na pao ni vifaa ilitolewa kwa mashirika ya mji Bunia na ya jimbo ndogo ya Ituri. Ni kwa ajili ya kuendelesha kazi ulioanzishwa na Atlas, na shirika Atlas Logistique kwa mipango ya afya, ya usaidizi ya kiutu na kutengeneza barabara Bunia Komanda, Office de Route Concorde, kituo ya kijamii Meder na kituo ya sheria ya Bunia. Ni shirika uliochaguliwa na Umoja wa Nchi ya Ulaya kwa kupokea zawadi haya. Waliopokea msaada wanafurahi na tendo ya Umoja wa Nchi ya Ulaya na wanafikiri kwamba zawadi huo itawasaidia kwa makazi yao ya kila siku. Tujulishe kwamba shirika Atlas Logistiki inakomesha kazi yake kwa Ituri kufuatana na ukosefu ya pesa kwa ajili ya kuanzisha mipango mpya kwa eneo hiyo. Kutoka Bunya, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Jimboni Matadi, kampeni ya kuongeza vitamini A ilianza jana mjini Matadi. Jimboni Bakongo, kampeni ya kuongeza vitamini A ilianza mjini Matadi. Kampeni hiyo ya chanjo inaelekea watoto wenye umri wa miaka 6 hadi miezi 15. Mbali na vitamini A, watoto wenye miaka 12 hadi wale wa miezi 15 wamekuwa wakipewa dawa ya mebendazol. Kuzinduliwa kwa kampeni hiyo kulifanywa na makamu liwali bwana Leonard Fuka Unzola. Kuzinduliwa huko kulifanywa kunako uwanja wa kanisa la Kimbangu la mtaa Mvuzi jijini Matadi. Taarifa mwandishi wetu Matadi Dani Kinazita inatolewa msidioni na uwezo wa Kim Kalumendo.
Katika eneo lote la jimbo la Bakongo ni watoto 600,400 wanaongojelewa kupata chanjo katika mitaa ya afya 32. Daktari Denis Lemba, mwakilishi wa daktari jimboni, alifahamisha kuwa mafunzo mengi yaliyofanywa miaka iliyopita yalionyesha kuharibika kwa hali ya malisho katika jimbo hilo. 90% ya watoto walio na umri wa chini ya miaka 5 wana ukosefu mkubwa wa damu na 1% yani mchango ya tumbo. Mwakilishi wa mashirika ya mfumo wa Umoja Mataifa bwana Dialo Mbala wa UNICEF Bakongo alisema kuwa kampeni hii itasaidia kwa kupunguza kwa vifo vya watoto wadogo wadogo. Mtoto mdogo mwenye umri wa miaka 5 aliyechukua neno kwa niaba ya watoto aliwataka wazazi wawapatie watoto wao vitamin A na mebendazol ili kusaidia watoto wao kukomaa vizuri. Kampeni hii ni mpango wa kupiganisha juu ya ukosefu wa vitamin A na ukosefu wa damu, alifahamisha liwali makamu wa jimbo la Bakongo.
Na jimboni Kasai ya Magharibi, Arkiaskofu wa Kananga alitangaza wazi tangu juzi siku ya 3 iliyopita kujiondoa kwake katika uongozi wa diosesi ya Kananga. Kujiuzulu kwake kulikubaliwa tangu siku ya 1 iliyopita na Baba Mtakatifu Papa wa Roma Benedikto wa 16. Arkiaskofu Godefroid Mukeng Akalond mwenye umri wa miaka 75 amekuwa hivi askofu mheshimiwa baada ya kuongoza jimbo hilo kwa kipindi cha miaka 9. Kutoka Kananga, mwandishi wetu Marisha Ntalumba anatuletea taarifa ifuatayo.
Kiti ya askofu mkuu ya diocese iko wazi mbele waongozi wa kuu ya Eklesia Katolika ku Roma wezi kutaja askofu mpya. Wasimamizi ya Eklesia Katolika hapa Kananga wanapaswa kuchagua mtu mwenye ataongoza kwa muda. Askofu Godefroid Mukeng Akalond alilomba kuacha kazi mwezi ya 8 ya mwaka inayopita. Ilikuwa wakati alieneza miaka 75 gisi imelombwa kuhusu haki ya kipadri ama droit canonique. Askofu Mukeng Akalond alitolezea kwamba ataendelea kutumikia Eklesia Katolika, lakini sana sana ataendelea kuandika vitabu juu ya waamini ya diocese ya Kananga yenye kuwa mweneo ya 1033 ya kilometa. Monseigneur Mukeng Akalond aliwasaidia kwa ajili ya maendeleo ya jii kuelekea afya na uadhibisho na tena kwa kukomalisha imani yao. Askofu Godefroid Mukeng Akalond ni askofu wa tatu mkasa occidental mwenye aliacha kazi sababu alieneza miaka ya kuenea. Kutokea Kananga, Marie Chantal Lumba, Radio Okapi.
Asante kwako Marie Chantal Lumba. Na kabla ya kuagana nanyi, na wakumbusha tena muhtasari wa habari. Jimoni Katanga, kiongozi kwa muda wa mtaa wa Dilolo amekamatwa na kufungwa tangu siku ya 3 kwa amri wa kiongozi wa wilaya. Kiongozi huyo anashtakiwa kutoa matamshi ya kumdharau rais wa jamhuri. Tume ya uchunguzi imetumwa sehemu hiyo. Jimboni Maniema, chifu wa posta wa Lokando umbali wa kilomita 16 kusini magharibi mwa Kindu anasikitishwa na kuona kuwa mji wake unakosewa na polisi. Hii inamsababisha kukosewa na uwezo na kwa hivyo analazimishwa kukimbilia wapiganaji wa zamani ili wamsaidie katika kazi. Kwa mwisho, jimboni Matadi, kampeni ya kuongeza vitamini A ilianza jana mjini Matadi. Kampeni hiyo ya chanjo inaelekea watoto wenye umri wa miaka 6 hadi miezi 59.